ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกนะครับมาอัปเดตสถานการณ์รอบโลกกับพวกเราผมพงศธรสุขพงศ์คุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขแล้วก็น้องฝึกงานของเราน้องเจมส์นะครับ
ครับผม
ครับผมสวัสดีครับ
วันนี้น้องเจมส์เอาอะไรมาฝากคุณผู้ฟังฮะ
ข่าวแรกก็ขออนุญาตเริ่มที่วงการการศึกษาเลยแล้วกันนะครับผม
ดีครับ
วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าการศึกษาในโลกออนไลน์เนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะผมมีหลายแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดบนโลกออนไลน์ YouTube เองเนี่ยก็เพิ่งกระโดดร่วมวงมาหมาดๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดตัว YouTube Learning ครับผมเป็นฟีเจอร์ใหม่ในเว็บไซต์ YouTube ให้กับหลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปศึกษานะครับผม
เดี๋ยวก่อนนะเว็บไซต์ YouTube เนี่ยปกติเราเอาไว้ฟังเพลง
ดูคลิป
ฟังเพลงทั่วไป
ใช่แล้วก็ดูคลิปที่แบบแคสเตอร์ต่างๆก็จะมา
แคสเกมใช่ไหมแล้วก็หนังเก่าๆละครเก่า
ๆตอนนี้มันไปมีส่วนร่วมกับการศึกษาแล้วเหรอ
ใช่ครับผมจากเดิมเนี่ยมีเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาล้วนๆเลยเพราะว่า YouTube Learning เนี่ยจะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลย์ลิสต์ให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปศึกษาวิชาต่างๆนะครับซึ่งเขาก็รวบรวมวิชาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างๆดนตรีหรือว่าถ้าอยากจะเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายอย่างเช่นผมมีโอกาสได้เข้าไปดูเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีฉลองครบรอบ50ปีการลอดลงจอดบนดวงจันทร์เขาก็มีวิดีโอพวกนี้เนี่ยให้ออกมาศึกษาเหมือนกันครับผม
มันต่างกับแต่ก่อนที่เวลาเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็จะมีคนที่สรุปรวบรวมเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นยูทูบเบอร์ไห
มมันมีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถูกรวบรวมมาเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนตอนนี้ที่ YouTube ทำให
้ก็คือมันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนกับแต่ก่อนที่เราจะต้องไปขวนขวายหาเอาเอง
ต้องไปหา
ใช่ไหม
อ
ัน
นี้คือเขา
จะจัดเป็นหมวดหมู่ให้เราเลย
ใช่เขาจะจัดเป็นเพลย์ลิสต์ในเว็บไซต์ให้เลยแล้วก็เขาบอกว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่า YouTube Learning เนี่ยจะไม่มีอัลกอริทึมของ YouTube เองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือจะไม่ถูกดิสแทรกหรือว่าถูกรบกวนจากอะไรก็ตามที่อยู่ข้างๆหน้าจอเวลาพี่กาวพี่กรีนเข้าไปดู YouTube เนี่ยจะเห็นวิดีโอแนะนำอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้มันอาจจะดิสแทรกเราได้แต่ว่าอันเนี้ยเพื่อการศึกษาล้วนๆเลย
อันนี้ก็แอบนึกถึงไอ้นี่นะโครงการของไทยที่แต่ก่อนมีแต่ก่อนจะนึกถึงกันเรื่องของครูจอแก้วใช่ไหม
ก็เรียนกับจ
อใช่ไหมใช่ที่จะเรียนผ่านดาวเทียมก็คือเด็กๆคือครูสอนที่อยู่ที่เดียวแหละที่โรงเรียนหนึ่งแต่ว่าถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศนักเรียนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะไม่มีครูเฉพาะทางอย่างเงี้ยสอนก็จะดูได้จากครูจอแก้วใช่ไหม
อ
ัน
นี้ก็เหนือไปขั้นคืออ
ันนี้ก็คือมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วแถมอยากจะรู้วิชาอะไรก็เข้าไปศึกษาได้เองเลย
คือสามารถเข้าไปที่ www.youtube.com ได้เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็กดฟีเจอร์ที่อยู่ข้างๆเลยก็คือ YouTube Learning แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเรียนรู้วิชาอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับเป็นวิชาต่างๆแต่ในอนาคตเนี่ย YouTube บอกว่าจะพยายามทุ่มทุนทางด้านนี้ให้มากขึ้นแล้วด้วยการดึงครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหันมาทำคอนเทนต์ด้านการศึกษามากขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ก้าวพี่กรีหรือว่าคุณผู้ฟังรู้จักเนี่ยTEDx หรือว่า Khan Academy เองเนี่ยก็กำลังเจรจากับ YouTube เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมใช่
อ
ัน
นี้ไงลองเข้าไปดูในเว็บก็ดีเหมือนกึ่งๆเป็นสารคดีหน่อยๆใช่ป่ะ
นิดนึงคร
ับ
ผม
ก็ครูสมัยนี้ก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เนาะก็อาจจะแบบไปทำรีเสิร์ชหน่อยนึงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ประวัติศาสตร์นี้เราอาจจะให้ไปหาจาก YouTube ในเรื่องของนี้เพื่อมาดูและประกอบการเรียนการสอน
คือสื่อการสอนปัจจุบันน่ะมันหลากหลายมากนะครับยิ่งมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นยุคอินเทอร์เน็ตด้วยยิ่งง่ายไปใหญ่เลย
เห็นไหมทีนี้ผมก็จะมาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกับการศึกษา
ครับ
ก็ใช่คุณก้าวน้องเจมพอได้ยินชื่อของ IBM แล้วนึกถึงอะไรฮะ
คอมพิวเตอร์ป่ะครับ
ใช่ครับ
IBM ใช่ไหมมันก็เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องที่ผมนำมาเล่าเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ IBM แต่ว่าเป็น อีกมุมหนึ่งที่เขาอยู่ในหน้าที่ของการพัฒนาระบบรูปแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้เอามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในจีน มีทั้งนำการนำ IBM เนี่ยเขานำทั้ง VR แล้วก็ AI มาช่วยนักศึกษาในการเรียนภาษาต่างชาติน่าสนใจไหมตอนเขาบอกว่าแนวคิดอันเนี้ยเขาได้มาจากการที่ตอนเรียนภาษาเนี่ยทุกคนก็จะแบบคือการเรียนอะท่องจำได้แต่ว่าพอไปถึงการใช้ในชีวิตจริงอะจะเคอะเขิน
พูดไม่ได้เกิดอาการตะปุกตะกัก
ทางที่ตอนเรียนเนี่ยอาจจะได้เกรด A บวกขึ้นมาแต่ว่าพอไปเจอในชีวิตจริงตะกุกตะกักแล้วก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกคำไม่ออกกลัวไม่มั่นใจทีนี้ปุ๊บด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้การเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นจุดที่เปิดโอกาสการพูดมากขึ้นแต่ทีเนี้ยทางสถาบันการศึกษาจะให้นักศึกษาไปคุยกับคือเรื่องมันเกิดขึ้นที่จีนแล้วก็ภาษาที่เขาจะศึกษากันก็คือภาษาจีนแมนดารินทีนี้จะให้นักศึกษาไปทำการบ้านโดยการออกไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นคนจีนแมนดารินมันก็หายากละ
คืออธิบายให้ก่อนว่าภาษาจีนมันก็มีหลาย
อย่าง
หลายแขนงนะ
ทีนี้จะบอกว่าพอมันเกิดอย่างเงี้ยก็มีการปรึกษากันระหว่าง IBM Research เนี่ยกับทำหาไหลนะฮะก็คือจะออกแบบห้องนึงเนี่ยให้เป็นห้องเรียนแบบ360องศาโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างบรรยากาศโลกภายนอกจำลองขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนได้ตอบกับ AI เข้าใจไหมคือบรรยากาศรอบๆที่สร้างเนี่ยเป็นลักษณะของ VR กล้อง VR จะอธิบายยังไงให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจก็คือคุณผู้ฟังเคยเห็นเด็กสมัยนี้ที่เล่นเกมกันไหมที่ใส่มีเป็นกล้องสวมเป็นแว่น
ต
าเข้าไปใหญ่ๆแล้วก็คือข้างในเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง
เป็นโลกเสมือน
ใช่เป็นโลกเสมือนอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจำลองมาก็คือ360องศามองขึ้นบนฟ้ามองลงล่างก็คือจะเหมือนกับบรรยากาศบนทั่วไปบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็ตัวคาแรคเตอร์หรือว่า NBC ก็จะมีเป็นระบบ AI ในการโต้ตอบกับนักเรียน
อ
ันเนี้ยมันช่วยในเรื่องของนักเรียนจะสามารถเลือกบทสนทนาได้ว่าอยากจะไปอยู่ในสถานการณ์จำลองของการสั่งอาหารของร้านคนจีนแมนดารินหรือว่าสถานการณ์สื่อสารกันภายในครอบครัว
ก็คือสามารถโต้ตอบได้เสมือนจริงว่าอย่างนั้นใช่ไหมคร
ับ ใช่คือเขาจำลองโลกของคนจีนที่พูดแมนดารินมาไว้ในห้องเนี้ย คือทุกคนที่เป็น AI เนี่ยก็จะพูดภาษาจีนแมนดาริน
ครับ
ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะพูดแมนดารินมากขึ้นนอกจากการได้ฝึกพูดแล้วเนี่ยระบบอัลกอริทึมก็จะวิเคราะห์บทสนทนาต่างๆที่นักเรียนเนี่ยได้ลองคุยกับ AI ในแง่ของการใช้คำการสะกดคำการเรียงรูปประโยคนักเรียนสามารถดูผลได้หลังจากที่จบแบบฝึกหัดก็คือมันเหมือนการเล่นเกม
สนุกไปด้วยอ่ะ
ใช่คือ1คอร์สเล่น10นาที15นาทีก็เหอะอะไรก็เหอะแต่ว่าจบเนี่ยมันจะมีระบบประมวลผลซึ่งทำให้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างนึงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูอยู่ในห้องด้วยก็จะไม่มีครูมาชี้ว่าเธอจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะในขณะที่เรากำลังสนทนาก็คือสนทนาไปเลย
เหมือนอยู่บนท้องถนนจริงๆเลย
ใช่แล้วผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ใช่เพราะบางทีเนี่ยในหนังสือเรียนเราเรียนไปมันตีกรอบให้เรามากจนเกินไปนะแล้วพอออกไปในชีวิตจริงจริงมันก็มีหลายออปชันให้เราเลือกที่จะใช้ด้วยเรื่องของภาษาแต่เรื่องของคุณกรีเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆมันก็จะมีซีดีเป็นสื่อการสอนเหมือนกันแต่อันนี้คือพัฒนาไปขั้นหนึ่งเลยนะ
ใช่เขาบอกว่ารูปแบบอ่ะเคยเล่นเกมโรลเพย์ไหม
ใช่ครับผม
ที่มันจะมีอยู่2-3เกม 2-3 ชนิดที่เรียกว่าโรลเพย์เกมหยิบการ์ดก็มีจำลองสถานการณ์ใช่ไหมแล้วก็เกมสร้างคาแรคเตอร์ของคนที่ผู้เล่นแต่ละคนก็มีเขาบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมนี้ก็คือเหมือนกับช่วยสวมบทบาทนั่นเองอย่างที่เล่าไปนะฮะอย่างเงี้ยทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันกำลังแบบมีผลต่อการศึกษามากขึ้นแล้วก็การศึกษาเองก็ต้องปรับตัวนะเพื่อที่จะรับเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนหรือว่าเด็กเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
คือยุค 4.0 แล้ว ก็ควรจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ
อันนี้อาจจะเห็นว่าเป็นภาษาจีนแต่ความจริงคือมันทำได้หลายภาษามาก
จริง
มันสามารถเอามาปรับได้โดยตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครที่อยู่ใน VR มันจะเปลี่ยนไปตามสัญชาติต่างๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคนรอบข้างเราก็จะเป็นแหม่มเป็นมาดามเดินกันเต็มไปหมดเข้าใจไหม
ก็ให้กระทรวงศึกษาธิการของไทยพิจารณา
แต่ผมคือตามข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าระบบนี้ที่จะนำมาเข้ามาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเด็กไทยพร้อมที่จะรับมือหรือยัง
แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าจะคุ้มค่านะครับแต่ว่าอย่างที่คุณกรีนบอกนั่นแหละว่าเด็กไทยพร้อมหรือยังเพราะว่าจริงๆผมก็แอบคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นเด็กๆเวลาไปตามห้างสรรพสินค้ามันจะมี VR ใช่ไหม
มี VR
เริ่มเห็นคนไปเล่นกันมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆนะครับ
แล้วก็มีเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็เริ่มมาเป็นยูทูบเบอร์กันมากขึ้นก็คือเริ่มขยับตัวเข้าไปหาเทคโนโลยี
ใช่
มาผมเตรียมมาอีกเรื่องนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ครับ
แต่ว่าอันนี้ไปอยู่ที่ฟลอริดา
ครับ
เขาบอกว่าเขากำลังเตรียมบรรจุเรื่องสุขภาพจิตลงไปในหลักสูตรสำหรับเด็กประถม6ขึ้นไป
อันนี้น่าสนใจมาก
คือเวลาเรียนเนี่ยเครียดไหมน้องเจม
เครียดอยู่แล้วครับผม
เครียดแล้วก็คุยคนเดียวมาคุยกับแม่สื่อมา
ไม่ต้อง
ไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ต้อง
ยังมีคุยแล้วนี่คุยคนเดียวไหมครับ
คุย
คนเดียวก็คือมีอาการทางจิตหน่อย
ๆไม่ครับจะพูดกับตัวเองไงทบทวนไปด้วยอย่าง
น
ี
้แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่อาการเครียดอย่างเดียวแล้วนะคุณมันมีทั้งโรคซึมเศร้าอาการเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นกับเด็กๆในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมสังเกตได้จากข่าวเดี๋ยวนี้เด็กเริ่มมีการฆ่าตัวตายเยอะขึ้นในจำนวนในวัยที่เด็กที่อายุลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครียดของการสอบการเข้ากับกลุ่มเพื่อไม่ได้การโดนบีบบังคับจากทางครอบครัว
หรือบางทีอาจจะพื้นฐานครอบครัวไม่เท่ากับคนอื่น
ๆเขาบอกว่าชีวิตของเด็กพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอบการถูกกลั่นแกล้งการถูกบูลลี่ในโรงเรียนและในสหรัฐก็เป็นสถานที่หลักๆเลยที่มีเด็กที่เครียดกลุ่มนี้ทางการสหรัฐเนี่ยก็หาทางป้องกันโดยการโหวตเพิ่มมาตรการตอนนี้ก็เลยมีการเพิ่มมาตรการการสอนเรื่องของสุขภาพจิตภายในโรงเรียนคณะกรรมการบริหารการศึกษาของฟลอริดานะฮะได้ลงคะแนนเรียกร้องให้โรงเรียนของรัฐเนี่ยต้องมีการสอนสุขภาพจิตให้แก่เด็กนักเรียนชั้นป.6ขึ้นไป
ครับ
อย่างน้อย5ชั่วโมงต่อปีตามข่าวประชาสัมพันธ
์5ชั่วโมงต่อปี
ใช่ก็จะมีหลักสูตรของเรื่องของการรับรู้อาการสุขภาพจิตก็คือสอนกันตรงๆเลยแหละตอนแรกหลักสูตรพวกนี้มันอยู่ในส่วนของมหาลัย
ครับ
เพื่อให้รับมือกับความเครียดแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือป.6คุณก็คิดดูว่ามันร้ายแรงขนาดไหนกับเด็ก
คือส่วนนึงที่เด็กๆเครียดเนี่ยน่าจะมีกลุ่มผู้อพยพด้วยที่เข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเข้ากับกลุ่มคนที่เป็นผิวขาวไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะเคยได้ยินมานะคร
ับใช่เขาบอกว่านอกจากเรียนรู้เรื่องของอาการที่เกิดขึ้นแล้วยังมีการแสดงอาการกระบวนการรับหรือขอความช่วยเหลือสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นที่เราไปพบเจอการตระหนักถึงทรัพยากรที่สิ่งเล้าต่างๆอ่ะที่จะทำให้เรามีอาการเหล่านั้นได
้ครับครับ
การบรรจุวิชานี้นะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวลาหน้าจอและสื่อสังคมออนไลน์ว่ามันกระทบต่อจิตใจของวัยรุ่นแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเยาวชนราวๆ1 ใน 5ของฟลอริดาเนี่ยพบปัญหาสุขภาพจิตก่อนอายุ25 ปี
เยอะนะ
ใช่ปกติอายุ25 ปีนี่คือเข้าช่วงวัยทำงานแล้วเนาะ
ใช่
กำลังเข้าช่วงวัยทำงานไม่ก็กำลังต่อปริญญาโทถูกไหมก็จะพบสุขปัญหาเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าหลักสูตรนี้จะร่วมมือกับมูลนิธิ Hope for Healing นะฮะของ First Lady รัฐฟลอริดานะฮะจะทำเว็บไซต์แล้วก็นั่นแหละเรียนเชิญทั้งนักเรียนผู้ปกครองให้เข้ามาเริ่มบรรจุเรียนกันได้
อ๋อก็คือไม่ใช่แค่นักเรียนแต่ว่าผู้ปกครอง
ก็เข้าไปฟังได้ไปเรียนได้ก็คือ5ชั่วโมงต่อปี
ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผม
ก็เป็นเรื่องดี
น่าติดตามต่อไปว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับ
ค่ะผม
อ่ะช่วงแรกผ่านไปนะครับช่วงที่2เดี๋ยวกลับมามีเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นความขัดแย้งของ2ชาติมหาอำนาจเทคโนโลยีในเอเชียมาดูต้นสายปลายเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้นะครับพบกันช่วงหน้าครับ
ครับผม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radioสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปดูต้นสายปลายเหตุของความขัดแย้งระหว่าง2ชาติมหาอำนาจทางเทคโนโลยีในเอเชียก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
ครับผม
จริงๆ2ประเทศเนี้ยเขาก็ไม่ถูกกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง
มันมีเรื่องประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องนะ
ใช่มันเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินเรื่องของผู้หญิงเกาหลีที่ถูกบีบบังคับให้ไปใช้บริการทางเพศ
ให้
บริการทางเพศกับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามอันนั้นก็เป็นหนึ่งในชนวนที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็เป็นรอยร้าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าความขัดแย้งครั้งล่าสุดหลายๆคนก็คงได้ยินและเรื่องของสงครามการค้าในเอเชียจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นเป็นสงครามการค้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับนักวิชาการบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ความขัดแย้งเนี่ยสองประเทศขัดแย้งกันได้ยังไงอธิบายแบบนี้นะครับว่าในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณกรีนน้องเจมส์ถ้าแบบเราติดตามข่าวอยู่แล้วเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะว่ามีชาวเกาหลีใต้ออกไปประท้วงแล้วก็พยายามรณรงค์เรื่องการบอยคอตสินค้าของญี่ปุ่นไม่ให้คนเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างละมันเป็นผลมาจากการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศใช้มาตรการจำกัดโควต้าส่งออกสารเคมีครับซึ่งมาตรการนี้ใช้เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับ
ครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีใต้เขาจะอยู่ในลิสต์เป็นประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้สิทธิพิเศษทางการค้าลิสต์เนี่ยเขาจะเรียกว่าไวลิสต์นะครับซึ่งญี่ปุ่นเขาก็จะส่งสารเคมี3ชนิดสำหรับผลิตหน้าจอแสดงผลสำหรับผลิตชิปแล้วก็สารกึ่งตัวนำหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์มาให้เกาหลีใต้ซึ่งมันจำเป็นมากนะเพราะว่าสารเคมี3อย่างเนี่ยมันใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลย
ครับผม
และอย่างที่บอกไปก็คือเกาหลีใต้เองปัจจุบันก็เป็นประเทศที่ ผลิตทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอย่างเลยนะคุณกรีน
ครับ
เพราะฉะนั้นพอญี่ปุ่นเนี่ยมาจำกัดโควต้าส่งออกแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตแน่ๆเพราะว่าการจำกัดโควต้าการส่งออกเนี่ยโอเคมันไม่ใช่การแบนไปเลยนะครับแต่ว่ามันกำหนดให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นจะต้องขอใบอนุญาตจากทางการก่อนที่จะส่งสินค้าเหล่านี้มาให้เกาหลีใต
้
การพิจารณาที่จะออกใบอนุญาตใช้เวลา90วันเนาะถือว่านานเหมือนกันแล้วก็อาจจะมันกระทบอยู่แล้วนะครับทีนี้ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจก็เลยเป็นสาเหตุของการประท้วงที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ถามว่าเอาแล้วชนวนความขัดแย้งก่อนที่จะมาประกาศมาตรการแบบนี้มันเกิดจากอะไรผมแบ่งแบบนี้ออกเป็น2ด้านมันเกิดจากปัญหาด้านความมั่นคงก่อนก็คือมีการกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าส่งสารเคมีชนิดนึงที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยส่งต่อไปให้เกาหลีเหนือสำหรับผลิตอาวุธเคมีนะครับที่เป็นอันตรายซึ่งถือว่าละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติอันนี้เป็นข้อหนึ่งละอีกข้อหนึ่งที่เป็นชนวนก็คือย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยศาลของเกาหลีใต้เขาตัดสินให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินเยียวยาให้แรงงานเกาหลีที่ถูกบีบบังคับไปใช้แรงงานช่วงก่อนแล้วก็ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนั่นทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจมากเพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าอ้าวเราจ่ายเงินเยียวยาไปหมดแล้วตามส่วนที่สัญญาฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยตกต่ำลงที่สุดในรอบ54ปีเลยก็ว่าได
้คือถ้าเกิดว่าเป็นในโลกของอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็มีคนที่ติดตามข่าวเนี้ยเขาก็ออกมาคอมเมนต์แนวทางเขาก็บอกว่าคือทางญี่ปุ่นก็พยายามแสดงความรับผิดชอบในเรื่องอดีตที่ผ่านมาโดยการจ่ายเงินเยียวยาไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู
่ครับ
หรือว่ากับทางการต่างๆก็จ่ายมาตลอดแต่พอยุคนึงเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนึงก็เรียกร้องใหม
่
พอเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนึงก็เรียกร้องใหม่มันก็ไม่จบไม่สิ้น
ไม่จบไม่สิ้นนะครับคือชาวเกาหลีเขาก็ยังมองว่าญี่ปุ่นยังเยียวยาไม่พอ
ใช่
เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยอะไรด้วยคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
ใช่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสองประเทศใช่ไหม
ตอนนี้ที่น่าจับตาก็คือสหรัฐเนี่ยเสนอตัวบอกว่าไม่เดี๋ยวจะช่วยเป็นกาวใจให้หลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์เนี่ยแสดงจุดยืนมาตลอดนะครับว่าไม่อยากจะไปก้าวก่ายความขัดแย้งของสองประเทศเพราะว่าทั้งสองประเทศก็เป็นเพื่อนของสหรัฐทั้งคู่นะ
จะบอกว่า
ไปก้าวก่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในรอบๆบริเวณนั้น
อาจจะเดือดขึ้นอีก
เดือดขึ้นอีกเพราะว่าก็อย่าลืมว่ามันก็มีเรื่องของเกาหลีเหนืออะไรด้วยที่สหรัฐจะต้องพึ่งพาสองประเทศ
เอาจริงตอนนี้สหรัฐนี่จะเข้าไปเป็นกาวใจให้ทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั่นคือคู่ที่หนึ่งใช่ไหมตอนนี้มาเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นคู่ที่สอง
ใช่
ซึ่งสำเร็จสักคู่ยัง
ก็ต้องรอดูนะครับแต่คำถามว่าเอ๊ะความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะส่งผลกระทบอะไรต่อไทยหรือเปล่าคือศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยบอกว่าความขัดแย้งน่าจะอยู่ในวงจำกัดก่อนตอนนี้ถ้ายังไม่บานปลายมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพียงค่ายญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเท่านั้นแล้วค่ายญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากห่วงโซ่การผลิตของญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่น่าจะกระทบมากนักแต่ที่กระทบจริงๆน่าจะเป็นเวียดนามนะครับ
เพราะว่าอะไรฮะ
เรื่องของฐานการผลิตด้วยที่เกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปตั้งฐานการผลิตในเวียดนามก็มีพอสมควรถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาวันต่อวันนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสัปดาห์ก่อนก็มีผู้ชายเกาหลีใต้ไปเผาตัวเองด้านนอกสถานทูต
ครับผม
ญี่ปุ่นในกรุงโซเหมือนกันคุยกับอาจารย์อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้น
ค
ืออาจารย์บอกว่าจริงๆความขัดแย้งมันก็มีเรื่องชาตินิยมเข้ามาด้วยอย่างที่ทราบกันนะครับแล้วก็ความเป็นชาตินิยมเนี่ยแหละมันไม่ได้เกิดจากฝั่งของเกาหลีใต้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเกิดจากญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสองประเทศในอนาคตด้วย
โอเคอ่
ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม